Einam prie Orantijos knygos studijų. Kas pasiūlys, kokią vietą panagrinėti, prašau, siūlykit.
Gal pabandykime dieviškasis atleidimas, 1898 puslapis. Mums Orantams, aišku, tai yra žinoma, bet gal kažkas iš šalies klaus.
A mums reikia ne tai, kad tu nežinoma, mums reikia aiškinti tai, ką mes skaitysim.
Taip. Pradėsiu tada.
Prašau.
Kelias dienas Petras ir Jokūbas aptarinėjo savo skirtingas nuomonės apie mokytojo mokymą susijusi su nuodėmės atleidimu. Jie abu susitarė, kad šitą reikalą pateiks Jėzui. Ir Petras pasinaudojo šitą progą kaip tinkamą galimybę, kad gautų mokytojų patarimą. Dėl to Simonas Petras įsiterpė į pokalbį, per kurį buvo aptariami skirtumai tarp gyriaus ir garbinimo. Paklausdamas, mokytojau, Jokūbas ir aš nesutarėme dėl savo mokymų susijusi su nuodėmės atleidimu. Jokūbas tvirtina, kad tu mokai, kad tėvas atleidžia mums net prieš tai, kada mes jų paprašome, o aš manau, kad jog anksčiau negu atleidimas turi eiti atgaila ir išpažintis. Kuris iš mūsų yra teisus? Kas sakai tu? Na, čia tikriausiai yra amžinas klausimas. Ypatingai žinome, kad žmonės, kurie lanko bažnyčią, tai jie 100% supranta tai, kad atleidimas turi būti dieviško tarno kunigo, turi būti išpažintis ir tada gauna atleidimą iš kunigo per šitą vadinamą platkelę, nebežinau kaip įvardinti. O čia yra šito mūsų apaštalų, dar kamis tūkstantmečiais iškilęs klausimas, kaip mokytas interpretuoja šitą dievišką atleidimą. Jokūbas skaito, kad atleidimas, tai tėvas atleidžia prieš tai, kada jo paprašome. O Simonas Petras mano, kad atleidimas turi būti, bet prieš tai turi būti atgaila išpažintis. Tai va, toliau mes skaitysime, kaip Jėzus aiškina apie šitą nuodėmių atleidimą. Na, mes, orantai, žinome, kad nuoširdus atsiverimas mums padeda jau, kuris mums jau, netgi tėvas, dangiškas tėvas žino, kad jau pagalvojos, kad mes jau pergyvename dėl savo kažkokių klaidingų sprendimų, jis jau mums yra, jis jau mums atleidžia ir nereikia jokio tarpiniko prašyti atleidimą iš šalies. Va, viskas yra mūsų viduje, kai mes esame dvasinė ryšė su kūrėju ir tai yra bendraujant dvasinių ryšių, mažiau yra ir tų, kaip sakant, tų daroma, kaip įvardina, bažnyčia nuodėmių, nes tai yra ne nuodėmės, o klaidos ir visi iššūkiai dėl nesupratimo ar dėl riboto supratimo, kurie augant dvasinėje plotmėje palaipsniui mes išaugame iš tų gyvulinio paveldo įdų ir gyvulinio sampratų. Ir daromės panašesnį kūrėją, veikdami kartu su jo dvasia savo aplinkoje ir mažiau klystami. Tiek ačiū.
Ačiū tau. Taip, kas toliau norėtų tęsti?
Aš paskaitysiu toliau. Po trumpos tylos Jėzus reikšmingai pažvelgė į visus keturis ir atsakė. Mano sielos broliai, jūsų nuomonės yra klaidingos, nes jūs nesuvokėte tų artimų ir kupinų meilės ryšių tarp tvarinio ir kurėjo, tarp žmogaus ir Dievo prigimties. Jums nepasiseka suvokti tos supratingos užuojautos, kurie rodo išmintingas tėvas savo nesubrendusiam ir kartais klystančiam vaikui. Iš tikrųjų yra abejotina, ar išmintingi ir mylintys tėvai yra kada nors raginami atleisti savo paprastam ir normaliam vaikui. Supratingas ryšys susijęs su kupinu meilės požiūriu veiksmingai užkerta kelią bet kokiam tokiam susvetimėjimui, dėl kurio vėliau prie tėvo atleidimo būtina derintis vaiko atgailai. Taip, tai Jėzus ne šiaip savo reikšmingai pažvelgė. Ko nesisekė suvokti apaštalams? Dėl ko išsiskyrė jų nuomonė? Dėl to, kad jie negalėjo suprasti, negalėjo pajausti meilės ryšio su kurėju. Dėl to ir negalėjo suprasti, atsakyti į tą klausimą, užduotą klausimą, tarp žmogaus ir Dievo prigimties. Tarp žmogaus ir Dievo prigimties, tai čia kalbama taip apie tą meilės, apie meilę gaunamą iš kurėjo, kurį taip, tai jiems nepasisekė suvokti žautos. Žodžiu, taip, tėvas kaip savo vaikui tu ant jo nepyksti. Tiesiog tu matai, kad jis elgiasi neišmintingai. Tai taip pat šiai ir kurėjas, jisai nepyksta ant gent mūsų, bet jisai tiesiog mato mūsų klaidas ir nesubrendusi elgesį. Bet jisai vien tik tai skleisdamas meilę mums, jis neturi to pykčio pojūčio iš vis, arba kad jam reiktų atleisti. Jis tiesiog stojant iš aukščiau, jis mato klaidas mūsų. Toliau čia sakoma, yra abejotina išmintinga. Nu, išmintingi tėvai, tai taip, tai žinoma, jeigu tu išmintingi tėvai, tai jie nepyks gen savo vaiko, bet išmintingai paaiškins ir padės esant kažkokiai situacijai. Dar reikalingas vaikui, jiems dar reikalinga aišku meilė, bet kada reikalinga kažkokia pagalba, elgiantis jam neišmintingai vaikui. Toliau paskutinis sakinys, supratingas ryšys. Taip, tai jeigu yra ryšys tarp tėvų ir vaikų, tai susitimėjimoje pirmiausia tai neatsiras. Būtent tas meilės ryšys, jisai vat, užkirs bet kokį kelią susitimėjimui ir ateinančiam problemam, kurios būtent ir atsiranda dėl pirmiausia tėvų meilės stygiaus viduje ir tada kenčia vaikai. O paskui vaikam reikia derintis prie to atleidimo, atgailauti tarsi bet viskas gimsta iš tos meilės nebuvimo pirmiausia tėvų viduje. Tada ir tas būna atsakas, kad vaikas pradeda meluoti ir derintis ir tarsi prašyti tėvų ar, nu, veiksmais, gal nebūtinai žodžiu, kad atleis, netai padariau ir panašiai. Nu, čia yra susvetimėjimas, kuris atsiranda būtent iš to ryšio su kurėju nebuvimo. Visos problemos yra iš to. Dėl to ir apaštalai negalėjo šitą atsakyti į tą klausimą, nes jūs nesuvokiate artimų ir kupinų meilės ryšių tarp tvarinio ir kurėjo. Nu, tai kai nėra to ryšio, tai dar problemos. Tiek.
Ačiū tau. Puikiai paaiškinai. Tai galbūt reikia dar pastebėti, kad kurėjas, kada jisai skleidžia aukščiausią energinę dažnio virpesius, tai mes tą įvardijam meilę. O jis kitokių ir nesinčia virpesių. Reiškia, jisai negali siūsti, kad prisiderintų prie tų, kurie ten daro nuodėmes, maištauja prieš jį, arba jį keikia, kad jiems siūstų žemesnio energinio dažnio virpesių. Tai nebus šaltinis ir centras. Žiūrėkit, jeigu teka vanduo iš šaltinio, jūs ateinate ir pastatot kokį nors indą ir tas vanduo priteka į indą. Argi šaltinis nuo to bus kitoks, jeigu jūs ateisit, na, keikdami tą šaltinį. Oi, jis netoks, jis per daug silpnas ir panašiai. Jis kaip tekėjo, taip tekės. Ir tas vanduo bus toks, kokį jūs prisipiltumėte, jeigu ateitumėte ar būtumėt dėkingas, kad tas šaltinis jums suteikė galimybę be jokių Kauno vandenims mokesčių gaut vandens už ačiū. Tai va, šaltinis nekinta. O keičiasi tas mirtingasis, kuris gali paskiau tą prisipildęs vandens žemais virpesiais jau tą vandenį indį keist ir net pakeist molekulės. Molekulės visą tą sandarą, kuri būtų iškreipta nebe pagal kurėjo valią. O šaltinis ir toliau teka. Iš tai kurėjas kaip šaltinis, jam nei šilta, nei šalta. Ar jūs darot nuodėmes, ar jūs ten jam tiesiog gulat kryžim ir nuo ryto iki vakaro meldžiat. Ne. Jisai kaip liejo tos aukščiausio energinio dažnio virpesius, taip ir lieja. O viskas priklauso nuo tų jo vaikų. Kaip jie interpretuoja tavo būsenas, kokius sprendimus priima ir kaip juos įgyvendina. O tada pasiekmes yra. Tai taip, kurėjo sumanimas ir yra. Evoliucija turi priežasties veiksmo pasiekmės dėsnio pasireiškimą. O jisai, nepriklausomai nuo to dėsnio poveikio aplinkai, bet kurioje planetoje, lieja tos pačius aukščiausio energinio dažnio virpesių. Tai ar jūs jo prašysit atleidimo prieš, ar po, jis negali jums nieko kito lieti, tik tai aukščiausio energinio dažnio virpesius. Jeigu saulė šviečia, tai jinai šviečia visiems vienodai, esantiems toje vietoje. O jeigu jūs patys tos saulės nenorit, tuomet jūs tada slepitės. Slepitės kitur, ieškot, kur būtų kažkokia tai šešėlio metama aplinka, bet saulė vis tiek šviečia. Tai va ir kūrėjas, iš kurio ir kyla ir ta pati saulė, iš kurėjo energijos, tik tai daug susilpninta. Tai va dėl to mes dabar jau ir žinom, kad apskritai tokie klausimai, ar ten prašyti atleidimo ar ne, tai jie urantų jau nebe vietoj. Ir tada mes matom, kiek mūsų sampratos yra pranokstančios ir Jėzaus apaštalų klausimų sampratas ir to pačiu Urantijos knygos teiginių sampratas. Taip, kas turi savo gal kokį mokymą, prašau. Skleiskite ir mums.
Gal aš trumpai tokį kaip patyrimų gražiu. Kada mes meldžiame, kad suvestų mūsų kokiais broliais ir sesėmis, kurie jau ieško dvasinės šviesos didesnės, tai iš tikrųjų ir suveda, jeigu mes to nuoširdžiai meldžiame, kaip ir šią savaitę, tiesiog sutikau, nu, einant iš parduotuvės, sutikau mūsų name gyvenantį brolį ir tiesiog kažkaip pradėjom kalbą nuo to, kadangi jau iš papvės ir tiesiog žmonės pasimetė nuo to karo veiksmų, dėl to karo veiksmų, nu, baimėje gyvena ir tiesiog matai, kaip sunku gyventi be kūrėjo, nes tik tai kūrėjas ir gali apraminti vidų. Tai kažkaip ir prasidėjo kalba nuo to ir aš jam sakau, kadangi tokie veiksmai vyksta, aišku, natūralu, kad žmonės pasimetė, perka ten daug dėl ateities pergyvena. Netgi, kaip žinome, dabar druskos niekur jau negalima įsigyti, kadangi perka ten kiek galima, o dabar jau yra apribojo ir iš vis nesimato, kad yra. Tai aš jam ir sakau, vis dėlto be kūrėjo gyvenančiam kaip yra sunku. O kūrėjas tiesiog nuramina žmogų ir aš jam sakau, aš tiesiog atradusi kūrėją savyje ir realiai patiriu tą nuraminimą. Ir jau nesusitelki su tais veiksmais, kas darosi aplinkoje, bet tik tai gilini tą įtikėjimą maldoje, garbinime ir stiprėji. Tai jis taip įdėmiai klausės ir matėsi, tiesiog mano žodžiai jam, kai sakom, kryto į širdį ir tiesiog pritardavo mano tiems pasakymams. Ir aš labai tokia netgi nutemda, jis jauna šeima, augina sūnų, buvo 5 metukų. Ir va toks požiūris, toks šiltas į tai apie dvasinius dalykus, tai labai mane pradžiugino, tiesiog pakylėjo ir iš tikrųjų gera bendrauti su tokiu, kuris jau domėsi tą didesnį šviesą ir jis pats, kada jau įsiskyrėm, padėkojo ir sako, kaip gera buvo išgirsti tokį sustiprinantį žodį. Ir tiesa, aš paskleidžiau tą didesnį šviesos, kad yra forumas, kad kad yra šviesos šaltiniai ir tiesiog sakau, gal ir kada susitiksim, arba kažkaip susitiksim, gal ir padovanosiu, pas mane yra šviesos šaltiniai, arba jis kada ateitų ir aš padovanosiu tą šviesos šaltinį. ir svetainės adresą pasakiau. Ir iš tikrųjų, kaip pakylėja va, tokie patyrimai, tiesiog prisipildai dar daugiau kurios meilės, nes juk tokia ir mūsų, kaip sakyti, paskirtis, su kurie jau esame atradę, kurie savyje, tai ir truškimas didžiulis dalintis. Dalintis su sutiktu broliu ar sesė. Ir tai ir nuostabu, nes mes dalindamis iš šviesą, kurie jau sukaupė savyje, tai juk stiprėjame ir patys, ir sustiprinime kitus. Tai iš tikrųjų tai ir yra toks evoliucinis planas, kad kurėjo toks evoliucinis planas sumanytas, kad kiekvienas vaikas nušvytęs jo šviesą, tiesiog skleistų tą šviesą, nelaikytų savyje. Kaip ir kurėjas nelaiko savyje savo tos meilės šviesos, tikrovė atskleidžia į aplinką. Tai ir mūsų toks ir troškimas, ir noras, ir labai džiugu, kad galime paskleisti tą, ką jau eidami šito gyvojų keliu sukaupėme, nelaikome savyje, tiesiog dalinamėms nuoširdžiai, kad kuo daugiau kurio vaikų, mūsų brolių ir sesių, tiesiog stiprėtų ir atrastų, kurie savo viduje. Eik, ačiū.
Ačiū tau. Taip, kad tu sakai, taip ir yra, kadangi kurie su mane evoliucija, tai viskas yra gyva, tikra. Ir jeigu mes patys jau būsime dalį pradedame liudyti, tai mes ir kitiems aiškinam, ne ką nors ten cituodami, bet jau tiesiog gyvai, žinodami tai, ką sako, mes žinom. Mums nebereikia dėl savo teiginių visą laiką mąstyti. Na, aš manau, va taip ir panašiai. Tai randa tvirtumas ir tuo pačiu nuoseklumas, o tai yra iš kurėjo. Ir kada tu pradedi aiškinti nuosekliai ir suprantamai, tai yra visiškai kitaip, negu kunigai aiškina bažnyčioje arba kokios nors knygelės išleistos tų pačių kunigų. Tai yra tie paaiškinimai, visiškai kitokie negu mūsų. Ir mes tada labai daug pasiekėm širdžių. Dėl to klausytis, aš tikrai matau, kad daug žmonių nori. Nes tai yra pasyvus informacijos įsisavinimas. O aktyvus, kada tu pats jau imiesi pastangų ir sieki išgirstus teiginius paversti savo gyvenime realiais. Kad tu ir patirtum tų teiginių perteiktą informaciją jau savo vidumi. Tai štai tokių veiksmų žmogus ilgai vengia, atidėlioja. Jam geriau pasiklausyti, negu pačiam ką nors daryti. Arba net ir skaityti pačiam. Ne, geriau, kad kitas taip papasakotų. Jam taip patogiau. Bet evoliucijos pagal kurėjo valią pasireiškimas vis stipriau juntamas tam, kuris kuo stipriau veikia. Pasyvus tam tikros informacijos kaupimas neatneša tokio pasitenkinimo kaip aktyvus. Ir va ta ir Leonida pasakė, kad malonu tai, ką tu paskleidi kitam ir ypač kai tai panašiais virpesiais pajunta kitas. Aiškiai, jis jau yra viduje tam tikra prasme pažadintas, priprandintas tokios informacijos sėklos dygimui. mes galų gale jau puikiausiai suprantam, kad evoliucija savaime, jinai nepasiskleiščia, tik tai per mus jinai yra skleidžiama. Ir kada Nijolė prašė, kad taigi tėvas visą galis, tai gali sustabdyti tą konfliktą, karinį konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos. Tėvas negali sustabdyti. Vaikai turi stabdyti jį. Štai vat mes įnešam savo indėlį aukštesnio energinio dažnio virpesių paskleidimu. Šitaip tas konfliktas ir silpnės. Nuo mūsų kuo aukštesnio energinio dažnio virpesių. O jeigu tėvas įsikištų ir sustabdytų, tai evoliucija kaip tokia, jinai nebetektų prasmės. Reiškia, kurėjo sumanimas, evoliucinis procesas būtų kurėjo įtakojamas. Juk, jeigu jūs prisimenat, Urantijos knygoje buvo tokia mintis, kada buvo užfiksuotas Andono ir Fontos šviesos sprendimas palikti savo gentį, štai tada buvo registruojama, kad Satanijos 606 atsirado žmogus. Prasidėjo tas žmogaus geranoriškos valios veikimas. Ir štai tada gyvybės nešėjams buvo uždrausta kištis į evoliucijos eigą. Jie tik galėjo stebėti ir tam tikrais kriziniais momentais paveikti aplinkybės, kad visiškai nebūtų prarasta žmonija. Tai ir ledynai buvo šiek tiek sustabdomi, uždelsiami. Ne tai, kad jie būtų sustabdyti, bet uždelsiami. Kad galėtų nuo sunaikinimo apsaugot atitinkamas žmonių grupuotis, kad jos visiškai nebūtų nušluotos nuo žemės paviršiaus. Ir todėl ir mes esam tie, kurie turim suvokti, jog tik mūsų žmonių pastangų dėka gali būti sustabdyti visi kariniai veiksmai. Nesvarbu, ar jie bus arti mūsų, ar toli mūsų, bet žmogus nušvisdamas, jisai evoliucinėme procese tada įneša stipresnį indėlį. O kurėjas įskleidžia tos pačius meilės virpesius, aukščiausio energinio dažnio virpesius. Jisgi negali labiau užstoti tų, kurie mums atrodo neverti to, kad jisai užstotų, kai jisai myli visus vienodai. Mes negalim uždengti saulės, kad jinai išviestų Ukrainai, o Rusijai nešviestų. Ir nėra iš vis čia logikos, kad mes turėtume kažkokią pusę labiau iškelti negu kitą. Mes su meilė ir Rusijai ir Ukrainai turim palaikyti komuniją su kurėju ir savo aukštesnio energinio dažnio virpesiais skleisti juos kuo stipriau į visą aplinką. Ir tada tų virpesių aukštesnės galios, jeigu mūsų daugiau susirenka, poveikis yra stipresnis. Ir tie žmonės, kurie yra aršus, žiaurus, tai tiesiog ims keistis. Keistis ne į tokį aršumą ar žiaurumą, o į tam tikrą aršumo ar žiaurumo susilpninimą. Taip, kad, mano mylimieji, viską, ką mes sakom, darom, kreipkim į save, ne į kurėją. Kurėjas jau padarė viską, jis padovanojo save kiekvienam. Bet ir tie, kurie žudo vienas kitą. Tengi irgi yra minties derintis galvose, nu ne galvose, prote. Taip, kad prašyti dar daugiau iš kurėjo. Nėra prasmės. Viskas yra žmogaus jau rankos ir valiui. Tai štai mes ir turim tada, suprasdami, kokia yra maldos galia, panaudota galia, kad pasklisto iš mūsų stipresnė aukštesnių dažnių virpesių galia srovė. Bet čia vėl yra didžiulis klaustukas. Ar tai išmintinga daryti šitai? Jeigu praminė tuos, kurie priima tokius nevykusius sprendimus ir nepajunta karčių pasiekmių, tai kokie tai tuos jam poveikį visas šitas patyrimas? Jie tada tikės, kad tai ir yra teisingas kelias. Apie kurie jie nemastys. Apie kurie susimasto žmogus tada, kada yra patirtis beviltiška jo protui. Tai jis jau griebėsi kaip skęstantį šiaudą. Kurie jo griebėsi. Ir tada jau nebėra mintyje jokių kitų pašalinių minčių. Tik tai padėk. Jis prabyla širdimi. O jeigu jis nepatenka į tokias aplinkybės, jis ir toliau lieka toks surambėjęs. Ir tada evoliucija pradeda slidinėti, tai į vieną pusę, tai į kitą, zigzagais. Žodžiu, yra lygos gydymo du būdai. Chirurginis. Vienas, kitas yra vaistais. Jis ilgas ir net toks veiksmingas. Štai čia yra dilema. Kai dėl to teisinga bus maldoje viską nukreipti į kurėją, kad viskas vystosi natūralių įvykių eiga. Taip kaip tokioje kartoje, tokioje vietoje šitie įvykiai ir gali vystytis natūraliai. Tada bus teisingiausias sprendimas. Atiduoti viską į kurie rankas, kaip jisai veikia per savo apvaizdą. Tada mes kurie neprimetam savo nuomonės ir savo valios, bet atiduodam į kurėjo rankas. Ir tada apvaizdą arba modeliuoja aplinkybės, arba palieka taip, kaip geriausia evoliuciniam procesui šitoje planetoje. Taip, kas turi dar kokių nors minčių, pagarsinimui prašau pateikti. Dar aš jums pasakysiu tokį dalyką. Dažnai aš vis laik pagalvoju ir užmirštu. Kada jūs sakote, ar rašote, prijungdami šalutinį sakinį prie pagrindinio jungtuku, kad visada naudoja žmonės klaidingai bendratį. Aš supratau, kad šitą turėtų, turiu daryti gal čia netinka dar tas pasakymas. Aš supratau, kad daryti man pavesta šitas darbas. Aš noriu skleisti, kad žmogus kokį dar pavyzdį jums pasakyti, kad suprastumėt. Aš noriu, kad daryti gėrį būtų visiems suprantama svarbiausia mūsų pareiga. Aš noriu, kad išmokti šitą tekstą būtų mums visiems įmanoma. Tai va, kada mes vartojame jungtuką, kad, tai po kad visuomet turi būti tariamoji nuosaka, ne bendratis. Čia yra didžiulė kalbos klaida. Lietuviškai taip nesakoma. Ir kada aš girdžiu šnekančius, visi tą klaidą daro. Niekas nevartoja tariamosios nuosakos. Aš suprantu, kad daryčiau gėrį, kad darytume gėrį, kad jie darytų gėrį, mums reikia stipriau atsiverti. O ne, aš suprantu, kad daryti gėrį, mums reikia stipriau atsiverti. Čia klaidingas. Klaidingas sakinys. O jeigu yra neutrali, reiškia, neveikiamoja tokia rūšis, tai bus taip. Aš suprantu, kad būtų daromas gėris, mes turime stipriau atsiverti kūrėjai. Kad būtų, štai būtų bus tariamojoje nuosakoje, kad būtų daromas gėris, o daromas jau bus nebe veikiamosios rūšės žodis. Daromas. Ne darytume, čia veikiamoji rūšiai, tik tai tariamoji nuosakai. O būtų neveikiamoji rūšyje. Kad būtų daromas gėris. Tai va šitą turėkit mintį, kada rašot, kada kalbat, šnekat. Ir stenkitės net ir bendraudami, kada susitinkat su kuo. Taip pat, nesvarbu, kad jūs padarėt klaidą ar toliau vartojat bendratį, bet prisiminė mano aiškinimą, jūs pasitaisykit ir vietoj kad ir bendratis, kad dirbti, kad valgyti. Mes susirinkome čia, kad valgyti gerus pietus. Mes susirinkome čia, kad valgytume gerus pietus, kad valgytume. Arba mes susirinkome čia, neveikiamoji rūšės, kad būtų valgomi geri pietus. Tada bus taisyklingai lietuviškai pasakyta mintis. Arba veikiamąją rūšinį, arba neveikiamąją. Ar supratot?
Taip. Atsimenu tavo šitą mokymą, jau seniai pasakyta, bet buvo užmirštas jisai. Šitą taisyklę.
Tai man tada... pakartoti, jeigu tai užmiršta, reikia pakartoti.
Taip, ačiū. Dar savo pamąstymus savo pasakysiu, gerai?
Prašau.
Tai va, mes žinom, kad dvasiniai mokytojai reikalinga yra gyva komunija. Nu, iš tikrųjų visiems, aišku, bet kalbant būtent apie dvasinio mokytojo kelią, tai vat gyvoji komunija, kolektyvinė, individuali, su kuriais yra autrybė šiesu, studijos ir veikimas. Ir va, būtent aš pastebėjau, jeigu taip sąžiningai savo atsakant į tą klausimą, kad būtent va, tas paskutinysis trečias, apie veiklos tas skiltis, sakykim, jinai visada tokia, pastebėjau, kad bent jau mano viduje man, jinai tokia nustumiama yra. Nustumiama tarsi jinai yra nepasiekiama, dar ne dabar, bet vat, kad skaitai mokymus, tai būtent visur yra akcentuojama veikla, tai yra jūsų augimas. Aišku, Algimantas apie tai, vat, kaip tik šiandien daug kalbėjo, tarsi mano, bet ką aš norėjau kalbėti, jisai pirmas pasakė, aišku, iš kitos pusės visą laiką apie tai yra kalbama, bet aš susimašiau vakar dar skaitydama mokymą suteiktą Pakalniuose prieš metus, balandžio mėnesį, amžinoji motina labai nuostabų mokymą pasakė. Ir ten taip pat yra kalbama būtent apie mūsų veikimą, kad be veiklos nebus ir augimo. Ir galbūt dažnai mes, negalbūt, o iš tikrųjų dažnai mes pagalvojam savo mintyse, kad tai kada vat, bus tas mūsų pačių, sakykim, ne pasikeitimas, bet kada mes, arba kitaip pasakysiu, atrodytų, kaip gerai būtų, kad, įvyktų tas toks augimas ir, dabar, tarsi. Bet, ta mokymė, sako amžinoji motina, aš jūs galiu pakeisti akimirksnį, bet tas augimas, tas pasikeitimas, jums neduos jokios naudos, nes jisai bus nepelnytas. Ir kokia iš tikrųjų tai yra gelmėštose žodžiuose pasakyta, iš tikrųjų, jeigu vat, dabar pakeistų tas kurėjas mus, ar ne, pakeistų remenį, taip, kad mes taptumėm ten tokį, tokį ranokį, ten šviesesnį ir taip toliau, bet tai būtų nepelnytas nuopelnas ir jis mums net neštų, kitai tariant, be pastangų, jeigu tu gautum tai, tai iš tikrųjų tai net neįmanoma, o neišmintingas protas, nekantrus, dažnai apie tai pagalvoja, bet aš taip manau ir aš taip pastebiu. Vis tiek yra tas toksai pamąstymas, bet kodėl, o iš tikrųjų dėl to, kad neįpratintas, tas gyvulinis protas negalvoja, dėsiu pastangas, arba iš vidaus tai turi ateiti, aišku, tas noras. Bet jeigu tai būtų mokoma nuo mažų dienų, tas dabar turi būti mokami vaikai, ir ko mūsų nemokė, tai dėk pastangas, dėk ir tau už tai bus atlyginta. Vat išmintingi, vėl čia, vat išmintingi tėvai, dabar aš pagalvau, savo vaikus taip nukreips. Dėti, kad jis pajaustų, ką tai reiškia, sakykim, kiekvieną dieną rašyti dienoraštį. Atrodo toks paprastas, ai, kas šitas dienoraštis? Bet kol tu jo nerašai, tol nežinai, kas tai yra. Arba jeigu tu nutraukė tas pastangas vėl, tu nežinosi, kas, ką tau galėjo duoti tas rašymas. Net buvo mokymas kažkada suteiktas, prisiminiau, šiandien pamaldų metu rašykit mintis, rašykit, nesvarbu, ką girdit, rausrybė aš esu, kažkuris rausrybės aš esu, mūsų suteikė mums šitą mokymą. Tai nežinau, ar kažkas tą darom nusikliai kiekvieną dieną, o jeigu būtumėm darę, tai kaip pagalvoji, tai mums būtų, tai šiandien apie tai visai kitaip šnekėtumėm, arba net pamastytumėm, nemastytumėm, o jau pateiktumėm savo išvadas, kaip pagalvoju, ir būtumėm kiek paaugę, jeigu imtumėmės ryštingai gyvendinti tai, kas mums su meilė yra patariama. Vat kalbant apie tą veikimą, prieš ką tu užmerki akis, bet tai yra didžiulė yda, tiesiog greunanti asmenybę, kuri apsiblausė ir užsideda tokį šydą, kad paskui jis taip prilimpa, jog sunku net vėl pradėti dėti tas pastangas. Bet jas vis tiek reikės pradėti dėti. Jau reikėjo. Nes irgi šiandien nuskambėjo ilgi man to nusteiginys pasakytas. Tiesiog, va, kad prie jūsų veiksmų ir nebus šviesėjimo. Tol nebus veiksmo, tol nebus ir pasekmės. Tai mes dažnai galim sakyti, norėti, svajoti, tiesiog kalbėti apie šviesesnį rytojų, bet kol mes nepradėsim kažko daryti, tol nebus to šviesesnio rytojų. Jo, tai va, šnekėti labai galima, bet veikti, iš tikrųjų tai yra milžiniška svarba, tą parodyti ir savo vaikams, savo pavyzdžių ir dėl savęs paties, žinoma, dėl visumos gerovės. Dar vienas dalykas šiandien man labai irgi įsiminęs maldoje, kad Algimantas pasakė, kad nenori, kad negali, arba kitaip, kad žmogus turi gyventi toje vietoje, kurioje jisai gimė. O kaip dabar viskas yra sujaukta? Dabar, kada atvažiuoja, nu, sakykime, rusiškai kalbantys, aš ten nelabai skiriu, rusas, ukrainietis, ten baltarusis, kas ten atvažiuos, tai, sakykime, pasitaikys tavo kelyje ir aš dažnai degalinėje spinku. Bet kaip man keista matyti iš tikrųjų kitaip kalbantį brolį arba sesį dvasinį. Neįprasta. Keista. O aš pati gyvenaugi daug metų Londone, va tada tie virpesiai buvo tokie, kad tu pas tenai gyvena ir tau buvo įprasta. Dabar, ką patvirtino va Algimanto maldoje išsakyta mintis, neturi tai būti, neturi būti net ir ta parama tokia, arba su išlygomis, kurias pasakė Algimantas, tai yra jau išmintis, aišku, ir ką pasakė mūsų mokytojas, ir ne kiekvienam tai suprantama, toli gražu, bet tada aš mastau, kad tai, kas dabar kruopelytė maža buvo pasakyta Algimanto, kaip išeiti, kas turi būti daroma ir kas nebus dar daroma daugelį metų, tai vėlgi prasideda, kad būtų tas keitimas galų gale, šviesėjimas nuo mūsų, nuo mano pačios tos veiklos, kad tai nebūtų atidėliojama, kas turi būti padaryta šiandien ir kad nebūtų mano viduje net kruopelytės pasiteisinimo kažkokio tai. Kad būtų nuoseklus, kantrus veikimas toks, kokį jauti iš vidaus, kad turi daryti. O labai dažnai yra atidedama. Bet pasekmės yra labai skaudžio. Tai va, tai tiek apie tą norą šokti greičiau, kuris nieko neduos, šokti tą prasme šuoliuoti į priekį aštriemenį, neduotų tiksliau, nes niekam taip nebus. O jeigu tas, kas bėga greičiau, tas ir taip pat nukenčia labai greit. Ir tai yra netikra galų gale. Tai visur yra ta išmintis, apie ką mums kalbama mokymuose, kantrybė, kantrybė ir dar kartą kantrybė. Tai yra tokie pamąstymai mano.
Ačiū tau. Verti dėmesio ir įsiklausimo pamąstymai. Ir tai džiugu, kad mes vis giliau jom žvelgti į aplinką, į save, į kūrinyje. Tai štai ir yra tam tikrai jau kūrėjo teiginių bliksniai mūsų prote. Tai yra tam tikras jau pasekmės, pasireiškimas, kiek mes pajuntame to, kurie kosminės išvalgos mūsų viduje pripildytą asmenį, kad jis gali tokius teiginius ištarti, ne cituodamas ką nors, bet jau jisai savo sampratą išreikštamas. Tai labai svarbu. Žodžiu, yra dvasinio žvilgsnio pasklidimas iš vidaus. Reiškia, tai jau yra tikra. Tai nėra sukurta kažkur tai teorija, kurią mėginama atkartoti. Yra paremta savojų dvasinių patyrimų ir materialių veiksmų. Taip, džiugu girdėti tokius teiginius. Kas turi dar savo minčių, prašau, pasidalinkit.
Aš noriu prisidėti prie to, ką Vita pasakė, labai teisingai, ir mes taip pat, ir Vantai, dažnai taip ir vat, dėldžiamės ar gardinant. Teoriškai tą pasakome, bet paskui mums labai sunku tą patiems daryti. Tai ką reiškia, kad mums trūksta to įtikėjimo ir to ryšio su kūrėjų. Ta pati ir pastebėjau, kaip ir aplinkoje. Ir tas, va, kurie ir neina, kaimynai, ką nors sako, aš kiek aiškinu. Nu, į ką jisai va turi savo. O kaip pastebi, kaip elgiasi va, savo gyvenimu, savo veiksmais. Taigi nėra to pavyzdžio. Ir sako, geriausia pamoka, geriausias pavyzdys, tai yra gyvenimas, o ne pasakyti žodžiai. Žodžiai, kaip nu, tas sako, kaip vanduo nuo žasies nubėga ir viskas. Žodis tai yra tik tai teorija. Bet tuos teorinius žodžius reikia pagrįsti savo veiksmais į gyvenimą. O tą tik tais gilinant atsivėrimą. Ir visos yra labai nuoširdus ir gilus tokie nu, pastebėjimai ir ta, tuo reikia remtis ir mums visiems. Per gyvą ryšį su kūrėjų. Taip jie.
Ačiū tau. Taip. Tingai. Štai mes tada ir juntame, kada yra jau dvasioje gyvybingumas iš kūrėjo. Mes juntame, kad tie teiginiai, kuriuos mes girdime, yra teisingi. Mes juos ne tik suvokame, bet širdimi patvirtiname. Ir ta būsena mums taip pat yra suprantama ir sava. Dėl to tai ir yra tam tikras mūsų pačių pasidalinimas, mūsų sampratomis. Ir to pačiu tas sampratas papildant ir savojų patyrimų. Kažkokiais epizodais. Kaip ta Leonidą pateikė. Tai va, žodžiu, visa tai ir liudija, kad žmonijai gyvasis kelias yra būtinas, nėra kito kurėjo sumanyto antrojo ir šalia gyvojo kelio dar ta kelias. Ir kol žmonija neišgirs šitų mokymų, kokie yra mūsų svetainėje, kol jų netaikys savo gyvenime, kad atrastų kurie savyje, tol ir kankinsis, kariaus, kentės, lokaliniuose konfliktuose, vietiniuose konfliktuose. Per gyvulinius protas negali kitaip elgtis. Jis agresyvus. Ir nesvarbu, kur tai bus. Šeimoje, mokykloje, gamykloje ar kontoroje, gatvėje, tarp draugų. Pradžiui jisai turės pilną puikybės ir norės viešpatauti kitų atžvilgių. Aišku, tai priklauso nuo temperamento, nuo charakterio. Vienose tautose labiau, kitose mažiau, bet net ir netoks aršus prievartas išsileimas šiaurės tautose nereiškia, kad ten nėra prievartos. Yra kitokiu būdu išreiškiama, bet ji lygiai taip pat prievarta. Ir net prievarta yra įstatymų kokybė. O čia yra liūdniausia, kadangi įstatymų privalo laikytis tame žemės lopinėlėje visi gyvenantis. Nors įstatymas kvailas. O sako, privalai laikytis. Tai va, kvailių prikurti įstatymai taikomi ir išmintingiems. O jiems sunkiausia. Mato kvailybę, bet negali nieko pakeisti. Tada turi nusileisti iki kvailių lygio. Taip, kas turi dar savo kokių pamąstymų? Prašau, pateikit. Na, jeigu jau nebėra, tada aš jums dėkoju visiems už šitą mūsų bendrą komuniją ir bendravimą po gyvųjų sukūrėjų tą mūsų širdies atvėrimo pamaldų. Gero jums savaitgalio ir su pakalniškiais, su teniškiais pasimatysim rytoj. Iki susitikimo.